Ja meil on teid taas tervitada. Täna loeb ja selgitab pastoraar Kimmel Hoosia raamatu 11. peatükki, kus kuuleme Jumala armastussõnumit oma rahvale.
Hoosia raamatu 11. peatükk on võib-olla Vana Testamendi kõige julgem Jumala meelelaadi ja südame hoiaku kirjeldus. Me võime mõnikord kartlikud olla, mõeldes taevasele Jumalale isana. Ometi kõik, mida maa peal võib kutsuda isaks, saab oma sisu just Jumalast, kes on isa. Loen Hoosia raamatu 11. peatükist esimese salmi. Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. See salm räägib muidugi kõigepealt Iisraeli rahvast, kelle Issand tõi Egiptusest välja tõotatud maale. Siin ütleb Issand Iisraelile, et põhjuseks, miks ta teda kutsus, oli armastus. Jumal ei näinud järelikult isegi Egiptuses Iisraeli rahvas midagi erilist, mille tõttu see oleks hakanud talle meeldima. Tegelikult on vastupidi. Profetid paljastavad, et iisraellased teenisid Egiptuseski ebajumalaid. Ei hakanud nad seda kurjust harrastama alles kõrbes või tõotatud maal. Näiteks Hesekieli raamatu 20. peatükis salmides 7-9 on ära toodud Issanda sõnad Iisraeli rahvale veel sel ajal, kui see oli alles Egiptuses. Ja ma ütlesin neile, iga üks heitku ära oma silma ees olevad põlastusväärsed kujud ja ärge rüvetage endid Egiptuse ebajumalatega. Mina olen Issand teie Jumal. Aga nad hakkasid mulle vastu ega tahtnud mind kuulata. Ükski ei heitnud ära oma silma ees olevaid põlastusväärseid kujusid ega jätnud maha Egiptuse ebajumalaid. Siis ma mõtlesin valada nende peale oma tulise viha, et vaigistada nende kallal oma viha juba Egiptuse maal. Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle keskel nad olid, kelle silme ees ma olin ennast neile tutvustanud, viies nad Egiptuse maalt välja. Nagu siit kuulsime, ebajumala teenistus oli Iisraeli rahvale väga tõsiseks probleemiks juba sel ajal. Seda tausta on meil hea teada, kui Jumal räägib siin oma armastusest, mida ta osutas Iisraeli rahvale juba Egiptuses. Jumala kutse aluseks ei olnud ka siis midagi, mis oleks tõusnud inimesest, vaid Jumala enda otsus ja valik. Ja me teame, et Jumala meelsus inimese heitlikkuse tõttu ei muutu. See on meie jaokski väga julgustav. Jumala arm ei sõltu sellest, kui edukalt minagi ühel või teisel päeval oma usuvõitlusega hakkama saan. Sellest tunnistab ka Paulus Rooma kirja 11. peatükis salmis 29. Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. Jumal ei kutsunud oma rahvast Egiptusest välja sellepärast, et nad oleks teinud häid tegusid, osanud palavalt palvetada või hoolitsenud hästi nende eest, kellel oli elus halvemini läinud. Ei, ta tegi seda ainult sellepärast, et ta armastas. Sama sõnumit võime tegelikult lugeda ka Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmist. Kuna Jumal maailma armastas, siis saatis ta oma poja siia surema, et ühelgi inimesel poleks tarvis hukatusse minna. Ta ei saatnud oma poega inimeste vooruslikkuse tõttu, vaid pigem just selle puudumise tõttu. Ainuüksi oma armastuse pärast. Jumal lunastas oma rahva Egiptuse orjusest vabaks, kuna ta armastas. Me oleme Hoosia raamatust näinud, et midagi väga sellesarnast tegi Hoosia isegi. Ta maksis kõrge hinna, et saada tagasi oma naine, kes oli osutunud truudusetuks. Näeme seega, et Hosea raamatu 11. peatüki esimeses salmis räägib Jumal esmajoones enda suhtest Iisraeli rahvaga. Aga kui avame Uue Testamendi, siis leiame, et Matteus oma evangeeliumis näeb selles Hosea raamatu kirjakohas ka sügavamat sõnumit. Ta näeb selles eelkujundit selle kohta, mis teostus Jeesuses Kristuses. Ta kirjutab Matteuse evangeeliumi teises peatükis salmides 14 ja 15. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Jeesusel tuli siis oma esimesed eluaastad elada pagulasena Egiptuses. Sealt kutsus Jumal ta pärast Heroodese surma tagasi Iisraeli, kus ta asus elama Natsaretti. Seda Hosea raamatu sõnumit aga poleks meie ilmselt suutnud näha, kui Uus Testament poleks meile seda paljastanud. Nii näeme, et vähemalt osal Vanatestamendi tekstidest on lisaks algupärasele põhitähendusele veel ka selgelt tulevikku viitav tähendus, mida aga ainult püha vaim võib meile kirgastada. Antud juhul kirgastas ta seda Matteusele ja nii võime meiegi nüüd Hosea raamatu ääres näha ka sõnumit Jeesusest Kristusest, kes sai juba nii varakult meie päästmise pärast tagakiusatuks. See ei toimunud alles kannatusnädalal Jeruusalemmas, vaid kohe pärast sündimist, inimeseks saamist. Loen 11. peatüki teisest salmist 5. salmi alguseni. Mida rohkem neid kutsuti, seda rohkem nad läksid eest ära, ohverdasid paalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt. Ma kummardasin nende juurde ja toitsin neid, et nad ei peaks tagasi minema Egiptuse maale. Siin räägib Issand, kuidas ta on Iisraeli eest hoolitsenud. Ta tõmbas teda enda poole hella armastusega. Ta õpetas teda nagu last käima. Ta kergitas tema iket, vabastades raskest koormast. Sellisest kergendusest võivad sageli rääkida need, kes on alles usule tulnud. Nad said maitsta, et Issand on tõesti hea. Issand kandis oma lapse eest hoolt ja toitis teda sellisel viisil, mida iga lapsevanem oleks imetledes pealt vaadanud. Kõike seda tegi Issand selleks, et ta laps saaks aru, kui hea ta on, ega hakkaks tagasi kippuma sinna, kust ta välja tuli. Need salmid näitavad Jumala armastust ja hoolitsust väga inimlikul tasemel, väga piltlikult. See armastus põhjustas, et Jumal suhtus oma kangekaelsesse ja tänamatusse rahvasse teisiti, kui keegi oleks osanud oodata. Tema headus ja kannatlikkus ületas kõik piirid. Ent kuidas Iisraeli rahvas sellele armastusele vastas? Ta pööras Issandale selja ja hülgas tema. Rahvas polnud isegi mitte aru saanud, et nende eest hoolitses ja neid toitis Issand ise. Armastuse paeltega tõmbas Issand rahvast enda poole. Ta ei sundinud teda, vaid osutas talle armastust praktiliste tegudega, püüdes teda veenda, et ta tahab anda talle häid kingitusi. Aga miski ei aidanud. Rahvas eelistas teenida elava Jumala asemel ebajumalaid. Kui tabavad on need iseloomustused ka meie kohta? Kas arvame meiegi äkki, et Jumala seltskond võtab meie elult tõelise mõttekuse? Ja kas põhjustab see tunne sedagi, et meiegi pöördume meelsamini oma tehtud Jumala kujude poole, arvates, et saame neist tõelise elu? Väga sügavat mõtlemisainet pakuvad muuhulgas lihtsad sõnad, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. See on Jumalast eemal olevate, aga sageli isegi ka Jumalasse uskujate inimeste suur tragöödia. Ei mõisteta, et Issand ei soovi midagi muud, kui vaid oma rahvast terveks teha. Kõik muu, mis ta teeb, on just nimelt selle huvides. Aga kuna inimene seda ei mõista, siis kipub ta otsima tervist ja abi ikka ükskõikust mujalt, ainult mitte Jumala juurest. Selle peatüki algussalmid kujutavad endast ühtlasi ka jätkuvat süüdistusakti esitamist kohtule. Issand oli omalt poolt teinud kõik mõeldava oma rahva parimates huvides, aga rahvas oli järjekindlalt Jumala valmistatud päästest keeldunud. Nii on tulnud aeg kuulutada välja kohtuotsus. Loen 5. salmi. Et nad ei peaks tagasi minema Egiptuse maale. Aga nüüd peab Assur nende kuningaks olema, sest nad on tõrkunud pöördumast. Siin räägitakse Egiptusest kahes eri tähenduses, nii otseselt kui ka piltlikult. Piltlikult tähendab Egiptus orjust, millest Jumal Iisraeli Moosese juhtimisel päästis. Kuna aga rahvas polnud huvitatud vabadusest, kuhu Jumal oli nad toonud, siis pidid nad saama seda, mida tahtsid. Orjust. Ebajumalate teenimise puhul nimelt sellega just sügavamas mõttes tegemist ongi. Kui inimene püüab vabaneda Jumala sõna juhtnööridest, siis tegelikult seob ta end üha tugevamalt nende asjade külge, mida kummardab käesolev maailm. Iisraeli rahvas lükkas tagasi vabaduse, millesse ta oli viidud, seepärast pidi ta ka minema käegakatsutaval viisil orjusse, kui Assüüria kuningas oma vägedega tungis maale ja küüditas rahva. Egiptus tähendab muidugi ka geograafilist kohta. Nii et kui Iisraeli ähvardatakse Egiptusega, siis kõneleb see peale orjuse ka kohast, kuhu osa põgenikke välja jõuab, kui Assüüria vallutab maa. Nii võib öelda, et nende põgenike näol jõuab rahvas tagasi sinna, kus ta oli kord päästetud. Nad pidid minema Egiptusesse, kuna nad olid vaimulikus mõttes keeldunud pöördumast tagasi Jumala juurde. Veel tasub tähele panna, et jutt Assüüria kuningast on seotud sellegagi, mida öeldi juba 8. peatüki 4. salmis. Nad on seadnud kuningaid, aga mitte minu poolt. Nad on seadnud vürste, aga mina ei teagi. Rahvas oli siis kuningaid valides keeldunud küsimast Issanda tahet. Selle asemel oli ta korduvalt püüdnud tagada oma poliitilist turvalisust Assüüriale lootes, makstes talle rahu säilitamise hinnaks suuri summasid. Seega oli rahvas Assüüriasse suhtunud tegelikult just nagu oma valitsejasse. Sellepärast tahtiski Issand talle anda, mis ta soovis. Assüüria kuningas pidi tõesti saama ka Iisraeli rahva valitsejaks ja see valitseja ei kõhelnud viia tervet rahvast ahelates täiesti uutesse elukohtadesse, kus rahvas suurelt osalt ka otsa lõppes. Nii andis Jumal rahvale, mida rahvas tahtis. Tõotatud maa vabaduse asemele tulid vangistus, vaev ja surem. Harva me vist anname endale aru, et kõike seda tahame ja valime meiegi iga kord, kui lükkame tagasi Jumala kutse ja keeldume tegemast tema tahet. Ka järgmine 6. salm kirjeldab Jumala hülgamise tagajärgi. Sellepärast peab mõõk tantsima nende linnades, lõhkuma nende riivid ja neelama nad ära nende kavatsuste pärast. Siis, kui kohtuotsus täide viiakse ja vaenlaste armee juba maale tungib, ei ole rahva saatust enam võimalik muuta. Muidugi maitseb selles olukorras juba ka palve issanda poole, aga see on hilja. Meil on inimestena millegi pärast selline kummaline komme, et kui asjalood on meie meelest enam-vähem normis, siis me suurt Jumalale ei mõtlegi. Alles siis, kui hakkavad juhtuma ebameeldivad asjad, tuleb äkki Jumal meelde. Siis hakkame nõudma, et ta seaks asjad jälle meie meele järgi. Loen 7. salmi. Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda. Kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski. See salm iseloomustab ilmselt väga tabavalt mitte ainult Hoosea kaasaegseid, vaid ka meidki. Nagu Hoosea ajal, nii ka tänapäeval kutsub Jumal oma rahvast mitmel ja mitmel moel, aga väga vähe leiab see kutse vastukaja. Kuidas on selles osas lugu sinuga? Enda puhul ma kahjuks küll näen, et tõesti nii see on. Väga raske on tulla välja oma harjunud rutiinist, et tõusta Jumala kutsel kõrgemale. Eks seda sama näita seegi, milline on osavõtt pühapäevastest Jumala teenistustest. Oleme Hoosea raamatust lugenud juba rohkem kui 10 peatüki jooksul, kuidas Jumal sel ajal, kui olud olid veel suhteliselt rahulikud, palus ja palus oma rahval kurssi muuta, kuna nende valitud kurss viis otse hävingu poole. Aga siis sellest ei hoolitud. Selleks ei paistnud olevat vajadust, sest kõik oli ju hästi. Inimesed arvasid, et nad ise teavad kõige paremini, mis on neile hea. Seepärast pidasid nad Jumala prohvetitki hullumeelseks ja naeresid ta juttu välja. Nad olid just nagu muretu paadimeeskond lähenemas suurele joale. Kaldal oli ja püüdis neid hoiatada, et nad maale pöörduksid enne kui hilja on, aga nemad ainult naersid selle peale. Lõpuks, kui vool hakkas neid vältimatult hävingu poole vedama, hakkasid nad appi hüüdma, aga siis polnud enam midagi teha. Hea sõber, kas pole suur arm, et meile on antud Hoosea raamat? Selle ääres võime õppust võtta, et mitte toimida nii nagu lühinägelikud Efraimlased. Selle asemel peaksime tegema nii, nagu käsib teha Hoosea kaasaegne Jesaja, hüüdes issandat appi nii kaua, kui ta veel meid kutsub. Jesaja raamatu 55. peatüki 6. salmis on nimelt üleskutse. Otsige issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal. Mis sõnumeid võib prohvet pärast sellist kohtukuulutust enam tuua? Ta on juba öelnud, et kõige kõrgemgi ei aita enam, ehkki teda appi hüütaks. Miks Hoosea raamat ei lõpegi nende süngete kohtupiltidega? Tõesti, raamat ei lõpe veel sellega. Tegelikult järgmised salmid hoopis üllatavad, isegi võtavad lausa tummaks. Loen salmid 8 ja 9. Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim? Loovutaksin sinu, Iisrael. Kuidas ma teeksin sind Adma sarnaseks? Talitaksin sinuga nagu seeboimiga. Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab ka mu halastus. Ma ei tee teoks oma tulist viha. Ma ei hävita enam Efraimi, sest ma olen Jumal, aga mitte inimene. Ma olen su keskel püha ja ma ei tule põletama. Äkitselt, keset karmi kohtukuulutust, kuuleme kõige armulisemaid sõnu. Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim, loovutaksin sinu, Iisrael? siin läks ka kõneviis üle ainsuse kolmandalt isikult teisele. Enne rääkis issand temast, nüüd aga ütleb sina. Näib nagu oleks issand seni ajani justkui ennast taltsutanud ja lugenud asjalikult seda, mis kohtutoimikus kirjas. Nüüd aga otse kui tõstnud pilgu süüdistatavale ja öelnud talle otse, kuidas ma võiksin su ära anda. Külmale ja tundetule piibliuurijale teevad sellised jumala omadused peavalu. Äkiline kohtuotsuse asendumine armastuse tunnistamisega ei sobi meie skeemidesse. Jumal tõesti üllatab meid ühte lugu. Sellise piiblikoha tahaks meelsamini jätta seletamata ja lasta tal kõnelda oma keelt sellest, kui imeline on Jumal ja kuidas ta tahab meile, patustele inimestele, halastada. Vaatame siiski neid salme natuke lähemalt. Kõigepealt, mida tähendab jutt Seboimist ja Admast? Need olid linnad, mis hävisid koos Sooduma ja Gomorraga, aga mida ei nimetata sugugi nii sageli. Nende asukohta ei ole veel leitud, aga arvatavasti paiknesid nad Surnomere all selle lõunapoolses otsas. Need issandat rööstivad sõnad kõnelevad arvatavasti Iisraeli saatusest pärast seda, kui kohtuotsused on täide viidud. Sellele viitavad otseselt ka sõnad, ma ei hävita enam Efraimi. Ehkki kohtuotsust ennast ei saanud enam muuta, siis ometi sellest hoolimata kogu rahvast issand ei hävita. Isegi pärast kohut on veel elu. Need salmid võivad viidata sellele ajaraamatutes ära toodud asjaolule, et osa Iisraeli põhjariigi elanikest põgenes Juuda poolele, kus nad Assüüria küüditamiste õudustest pääsesid. Seega jäi iisraellastestki järele jääk, ehkki rahvas Assüüriast kunagi tagasi ei tulnud. Võib-olla sellepärast ei räägi piibel ka kusagil Iisraeli 10 kadunud suguharust, sest mõningad neist jäid siiski alles. Oli ju näiteks Pauluski Benjamini soost. Luuka evangeeliumi 2. peatüki 36. salmis nimetatud naisprohvet Hanna aga oli Aaseri suguharust. Jumal on üldse ajaloo jooksul näidanud, et ehkki rahvas paistab täielikult hävinevat, on ta ikka mingil viisil jääki elus hoidnud. Sellest, et Babylonia vangipõlvest pääses eluga teisigi kui ainult Juuda suguharu liikmeid, räägitakse esimese ajaraamatu 9. peatükis 1. 3. salmis. Ja kogu Iisrael pandi suguvõsa kirja ja vaata, nad on kirjutatud Iisraeli kuningate raamatusse. Aga Juuda viidi oma truudusetuse pärast Paabelisse vangi. Esimesed, kes siis jälle elasid oma pärisosas ja linnades, olid Iisraelist, preestrid, leviidid ja templisulased. Jeruusalemmas elas Juuda, Benjamini, Efraimi ja Manasse poegi. Uues testamendis räägib Iisraeli rahva jäägist ka Paulus Rooma kirja 11. peatüki 5. salmis. Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armuvaliku järgi. Nii oleme Hosea raamatu ääres näinud, et kohus pidi küll tulema, aga see ei tühistanud Jumala plaane. Tema arm on kohtutestki suurem. Loen salmid 10 ja 11. Nad hakkavad käima issanda järel, kes mõrgab nagu lõvi. Kui tema mõrgab, siis tulevad ta pojad värisedes mere poolt. Nad tulevad Egiptusest värisedes nagu linnud ja Assurimaalt nagu tuvid. Ja mina luban nendel elada nende oma kodades, ütleb issand. Need salmid kõnelevad Iisraeli tagasitulekust pagendusest. Aga kuidas on see võimalik, kui ajalooraamatud teavad rääkida, et Assüüriasse pagendatud ei tulnud sealt tagasi? Ka piibel ei räägi kusagil rahva tagasitulekust Assüüriast, nagu tuldi tagasi Babyloniast. Sellele on mitu seletust. Üks neist on seotud umbes 200 aastat hilisema ajaga, mil juuda rahvas võis Persia kuninga Koorese määruse alusel oma kodumaale tagasi pöörduda. Nendega koos läks muidugi neidki iisraellasi, kes olid olnud sundasumisel koos juuda rahvaga ja kellest on juttu ka eespool nimetatud ajaraamatu kohas. On muidugi võimalik, et sel ajal, kui Koores oma määruse andis, kasutasid ka kaua aega Assüürias pagendatutena elanud Iisraeli rahva liikmed võimalust kodukanti tagasi pöörduda, ehkki neist midagi täpsemalt ei räägita. Mõned on näinud neis salmides sedagi võimalust, et tagasipöördumine, millest Hoosea siin räägib, on suuremas osas alles teostumata. Sel juhul on mõte selles, et siin räägitakse rahva vaimulikust tagasipöördumisest ehk tulemisest Jeesuse Kristuse juurde, kelle rahvas kord hülgas. Rohkem ei taha ma nende salmide juures spekuleerida. Tasub aga siiski tähele panna, et salmis 10 öeldakse, et iisraellased ei pööra oma loojale selga, vaid hakkavad käima tema järel. Nad on just nagu koer, kes tuleb ringi kolamast saba jalge vahel oma peremehe juurde tagasi, kui too teda kutsub. Selline kartes ja värisedes tulemine on mõistetav, sest rahvas saab siis aru, kui kõvasti on ta issanda vastu eksinud ja kuidas talle ometigi on lõpuks armu antud. Parim, mida meiegi saame teha, on pöörduda issanda juurde tagasi. Eriti siis, kui oleme käinud väga halbadel teedel, kuid ometi tema armu läbi ellu jäänud ja kui kuuleme nüüd tema kutset.
Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamisid. Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin, leiate hingamist siin.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas rahvale tuletatakse meelde enda ajaloos toimunut. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle!
Su juurde.